namni tokko sujuuda lammee isaa yoo irraanfatee amma fakkeenyaaf salaata gartee rakkaa afurii haa ta'u sadii lama haa ta'u sujuudni lama lamaan irraa tokko dhiisee yoonii fi ol ka'e eegammoo ol ka'e yoo yaadate maal dalaguu qabaa? Yaa gabricha rabbi wanni waa hunda dura wanni beeku nuti qabnu salaata keessatti waa lamaa jira. Arkaalaal ruknii fi waajibaataa jira. Waajibaanni saddeeti. Wanni waa saddeet yoo dhiifte wanni sii qoybu akka salaanni keessa irraan banne wanni sii godhu sujuuda sahawii sujuudu oggulaan oduun salaan banneen duratti. Walii gallee yoo wanni ati dhiifte ruknii taate rukniin salaata keessatti waa kudha afurii kudha afran keessaa ta dhiifte san yoo deebitee fuute malee salaanni kee badi. Kanaaf jecha wanni namtichi sujuuda sahawii oggaa'e sujuuda sahawii mi beekka dhumalaal. Sujuuda lammeessaadhaa yoo dhiifte gaddeebitee teessee sujuuda san fuutee sujuuddee ol ka'uudha qabda. Akhira salaata dhumaarratti sujuuda sahawii lama sujuuddee salaammachuu qabda. Yommuu eeganii fi salaammattee yaadatte sujuuda dhiifte san akka ulamaa'i murtii godhanitti rakka'aa zaa'idaa ja'aniiti salaanni kee afurii fakkeenyaaf takka'uu sadii. Rakkaa biraa oluma kaatee Allaahu Akbar jettee rakkaa tokko haaraa dhuftee faatihaa qaraatee rukuu'a gootee ictidaala gootee sujuuda lamaan walitti dhaabdee sujuuddee achi boodaan attahiyyaata teessee oduun salaammanne saawii firraa sujuuddee salaammatta. Akkana hunu. Sujuudu saawiin bakka rukuniidhaa hin dhaabbatu waan lamaan kan addaan baradhaa duuba.